Tęsime pokalbį apie nematomų ir nesuvoktų ryšių vadybą.
Man atrodo, paprasčiausia čia, kad ir žmogui su tuo nesusidūrusiam būtų prisiminti tokią analogiją, kai fizikoje visi puikiai žinojo Newtono dėsnius, mokėjo apskaičiuoti kūnų trajektorijas, buvo pakankamai ryškus pasiekimai stebint dangų kūnus. Ir atsirado toks fizikas Maiklas Faradėjus, kuris įvedė elektrinio lauko sąvoką. Tai reiškia, ta sfera, kuri nematoma, neapčiuopiama, bet jinai veikia. Tai buvo seniai. Šiais laikais laukai tiksliuose moksluose fizikoje jau nieko nestebina ir yra elementari kategorija. Tai aš manau, kad mes psichologijoje pergyvenam panašų laikotarpį, kai tai, kas atrodė nematoma, mistiška, neapčiuopiama, iš esmės yra visiškai realūs dalykai. Jie vis labiau mūsų pažįstami, o tai, ką pažįstame, tai galime ir pritaikyti savo reikmėm. Tai kalbant apie tuos nematomus ryšius, tai tiesiog yra tiesiog žmonių sąveikos dėsniai, šiek tiek panašus į lauką veikiantį fizikoje, ir tame nėra jokios mistikos.
Man labai įdomu klausyti, kaip tu, būdamas fizikas, turėdamas tikrąjį išsilavinimą, fizikos atrandi sąsajų su fizika. Ir noriu iš karto tavęs paklausti pavyzdžius, kaip organizacijos laukas jis atrodo, kaip mes galime suvokti, kaip jis veikia, pagal ką mes galime atpažinti, kad tam tikrai ryšiai veikia.
Tai visų pirma, kai mes suvokiam patį lauką kaip reiškinį, tai laukas turi ir įvairias charakteristikas. Jis kiekvienam taške turi savo stiprumą, kaip charakteristika, turi kryptį, turi įvairias konfiguracijas, tai visai tokie apčiuopiami, išmatuojami ir nupiešiami dalykai. Tai kalbant apie žmonės, yra begalės reiškinių ar simptomų ar įvairių pasireiškimų, pagal ką mes galim analizuoti tą lauką. Nieko turbūt nenustebinčiau, pasakęs, kad turbūt dažnas jaučia atėjęs į kokią nors organizaciją įtampą. Niekas savo tik nepaklausė klausimų, o kas yra ta įtampa, kodėl aš šitoje organizacijoje jaučiu įtampą. Tiesiog konstatuojam kažkokį jausmą. Tai tą, ką mes konstatuojam kaip įtampa, yra lauko būsena. Gali būti ir kiti požymiai, pavyzdžiui, jauti arba matai, kad ta organizacija yra kažkokie neišreikšti prieštaravimai. Tarsi nėra vieningos krypties, ar kažkokia yra povandeninė kova. Kas tas yra. Tai vėlgi reiškia, kažkas vyksta ryšiuose, kuriuos mes jaučiam kaip kažkokią priešpriešą, bet nelabai suprantam, iš kur tai kyla. Ir praktiškai bet kokie reiškiniai, kas susiję su žmonių emociniam būsenam, tik savotiškai perkeliant į organizacijos lygį, tai dauguma šitų dalykų ir atspindi, išreiškia paviršiui procesus vykstančius giliau, vykstančius lauko lygmenį, vykstančius ryšių lygmenį, ko mes galbūt ne visada racionaliai vardinam. Bet tuos visus simptomus, ypač per emocijas, mes puikiausiai matom.
Kam, Viliau, reikia suprasti gilesnius dalykus organizacijoje? Kam reikia suprasti, nu gerai yra įtampa, nu gerai yra prieštaravimai, bet darbai juk darosi?
Kartais tie darbai darosi puikiai, kartais darosi labai vidutiniškai, o kartais darosi kabutėse dėl akių. Tai čia tie darbai vyksta, gali būti turėti labai daug aspektų. Dabar praktinė pusė tai yra, šiaip bent šiek tiek kitai pasigilinus, yra matoma aplikakim. Tarkim, labai paplitęs reiškinys organizacijos priešinimasis pokyčių. Kiekvienas vadovas su tuo yra susidūręs. Klasikinė psichologijos požiūrių yra suformuluota metodų, tam tikra eiga, kaip su tais pokyčiais elgtis, tačiau lauko lygmenį arba gilesnių požiūrių kiekvienas žmogus yra jėgos taškas tam lauke. Ir jeigu, pavyzdžiui, yra pasipriešinimo atmosfera, tai visų pirma turi būti labai aiškiai nustatyti tie taškai arba tie žmonės arba žmonių grupės, kurie yra pasipriešinimo iniciatoriai. Jeigu viskas liks abstrakčiam lygy ir tie aš jėgos šaltiniai pavadinčiau nebus nustatyti, tai pasipriešinimo įveikimas daugiau turės arba kosmetinį charakterį, arba galų galę neduos tikro efektyvumo ir tikrų gerų rezultatų, bus kažkokia kosmetika.
Kokiu būdu organizacijai atrodo stipriai išreikštas pasipriešinimas, kuris gimsta iš tam tikrų jėgos taškų?
Tai pasipriešinimas gali turėti pačius įvairiausius pavidalus. Viena tai, kas jau tokiam labai aiškiam lygmenį, kai dalis žmonių emociškai nesutinka su kažkokia tai viena ar kita linija, o slėptasis pavidalas gali būti netyčia atsitinkančios nesėkmės, visiškai žioplai padaromos klaidos, arba begalė kitokių gyvenimiškų simptomų, kuriuos mes daugiau laikom kaip kažkokius atsitiktinumus, kaip kažką tokio netikėto ir visai nesusiejam su ta vidinė logika arba vidinė prasme, kodėl kyla vienas ar kitas pasipriešimas. Dėl to ir pasipriešinimo vadyba išlieka, sakyčiau, tokiam daugiau simptomo lygmenį, negu iš principo sprendžiamos priežasčių lygį.
Turbūt toks naujas reiškinys, kuris atsiranda versle ir apie tai dar yra mažai kalbama, tai yra savisabotažo samprata. Iš principo, tam tikras įvykusias nesėkmes mes dažnai esame linkę nurašyti arba kompetencijos tokai, arba atsitiktinumams, arba kad mes tam tikrų dalykų tiesiog nepadarėm. Ir dabar pastaruoju metu vis daugiau psichoanalitikų terpėje ir kitos giluminės psichologijos sampratose yra aiškinama, kad iš tikrųjų pasipriešinimo ir mūsų nesėkmių priežastis slypi žymiai giliau. Ir tai dažnai ateina iš mūsų vaikystės. Viliau, kaip tu apibrieštum tokią esmę, kas tai yra savisabotažas savo veiklose, savo organizacijose, projektuose?
Nelendant į labai, labai jau gilius psichologijos vandenis, paprastai galima būtų pasakyti taip. Kai žmogus dėl savo paties priežasčių, kurios dėja lieka nesuvoktos, lieka pasąmonės lygmenyje, tarsi netyčia sukeičia tikslus. Jeigu organizacija, tarkim, ar įmonės vadovas, ar bet koks konkretus praktinis projektas, bet kurio įsirytį, tai iš esmės yra savotiškai pragmatiška veikla, kuri turi duoti vienokį ar kitokį rezultatą. Nebūtinai pinigai, tai gali būti sėkmingai suorganizuotas ir koks nors estetinis projektas. Bet dėl savo nesuvoktų priežasčių žmogus dažnai vietoj šito aiškaus tikslo pasąmonėje išsikelia emocinį tikslą. Ar jam reikia ką nors įrodyti, ar jam reikia atkeršyti, ar jam reikia pasirjusti stipresniam, ar jam reikia kažkokios emocijos. Ir pats jis to nejausdamas, aišku, sakyčiau, ekonominį tikslą, vietoj ekonominio tikslo, realiai vykdo kažkokį kitą tikslą. Tai vat čia yra ta išorinė savisabotažo, reiškia, išraiška. Kodėl tai vyksta, kokios priežastys, tai jau čia jau gilesnė psichologinė analizė. Bet iš verslo srity, iš išorinių dalykų tą nustatyti ir pamatyti nėra sudėtinga.
Norisi dabar perėti prie pavyzdžių, kad mūsų abstrakcijos įsižemintų. Tai prieš keletą dienų kalbėjau su vieno kolege, kuri šipsojasi pasakodama vieną atvejį, kad viena verslo savininkė, spręsdama tam tikrus verslo klausimus, į darbą vėl priėmė žmogų, kuris yra labai stiprios jėgos ir yra vyras. Ir jinai santykyje su stipriu vyru perina į moters vietą, kuri nesprendžia, bet laukia, kol vyras gali pasiūlyti tam tikrą sprendimą. Ir kolegė pasakoja, kad tokiu atveju jinai nebesivadovauja savo intuicija, nebesivadovauja savo sveiku proto, o tiesiog pasiduoda tam, kad pasamdytas naujas direktorius vyras, jis atras sprendimą ir išgelbės juos verslą. Ir tai yra toks pasikartojantis momentas, kuris po to dažniausiai jos gyvenime baigėsi tuo, kad pasamdytas naujas direktorius jisai atranda blogus sprendimus ir jinai anksčiau ar vėliau su juo atsisveikina ir įmonės rezultatai važiuoja žemyn ir po to jinai pati atsistoja už vairo ir viską išsprendžia ir organizacija vėl auga. Ir šitoj vietoj pagal mūsų pavyzdį galima parodyti, kas tai yra sabotažas. Moteriai buvo būdinga, kad vaikystėje, kai buvo sudėtingas situacijos, jai išspręsdavo tėvas. Ir tokiu būdu jinai jausdavo tokį šiltą, artimą jausmą ir tokią globą.
Ir saugumą.
Saugumą, globą. Ir šitoj vietoje, kai gyvenime būna sunku, jinai tiesiog į pirmą vietą pastato vėl išgyventi saugumą, šiltą jausmą, negu sveiku protu išspręsti verslo klausimus. Ir tada mes tokiam pavyzdyje matome, kaip jos energija eina ne verslo kūrimui, jo verslo važiavimu žemyn, nes rezultatai po netinkamo pasamdyto direktoriaus tik tai mažėja.
Jau čia tas pavyzdys, kai ekonominį tikslą, vietoj ko ekonominio tikslo atsiranda emocinis tikslas. Išgyventa saugumą, tą gerumą, bet tai yra emocinė būsena. Jinai iš atminties, iš vaikystės, nesvarbu, iš kur atėjus. Tai vat ir yra savęs sabotavimo išraiška, nes tai vyksta ne išoriai, tai vyksta pačiam žmogui. Žmogus pats leidžia, kad jame toks procesas rutuliotųsi, kad tas sukeitimas įvyktų.
Ir mes su kolege jokavom ir kažkada ir su tavim esam apie tai šnekėję, kad savo darbe, savo veiklose kiekvienas konsultantas jisai mato, kaip verslo savininkas sabotuoja save.
Tipinis klasikinis ir labai dažnai pasitaikantis, kai įmonės vadovas ar savininkas jaučia, kad įmonei reikia kažkokių pokyčių, tarėsi dėl mokymų, dėl komandos formavimo, dėl visokių tenai, pramogų tokių, bet pas nenori dalyvauti. Tarsi sakydamas, kad man to nereikia, kad čia komandos problema, tai pirmas ženklas, kad jam labiausiai tai reikia.
Arba būna suorganizuota strateginė sesija, būna suorganizuoti gilesni mokymai ir staiga jo gyvenime kažkas tai atsitinka ir jis būtinai labai svarbiais klausimais kažkur tai turi išvažiuoti. Tai irgi yra savisabotažo išraiška. Nes jis nenori tam tikros informacijos išgirsti, ko pasekoje jam gali tekti priimti labai rimtus sprendimus ir jam teks išgyventi, pavyzdžiui, tokį netekimo jausmo, kurį jis išgyvendavo vaikystėje, kaip išsiskirsdavo su savo gerais draugais ir kad to nepakartoti, jis stengiasi nedaryti tam tikro verslo sprendimu ir tai irgi yra tam tikra savisabotažo išraiška. Kas tau dar ateina į galvą kaip pavyzdžiai, kad žmonės klausantis mūsų laidą savo užduotų klausimus, tai jeigu aš ko nors nenoriu daryti arba man atsitiktinai gaunasi nesėkmingi dalykai, ar tik už to neslypi mano kaip asmens savisabotažas?
Tai praktiškai visada taip ir būna, o linksmiausi ir tokie labiausiai karikatūriniai pavyzdžiai, kai žiūri politinio gyvenimo veiklos efektyvumą, kiek mūsų, tarkim, politinis sluoksnis yra orientuotas į konkrečius tikslus. Matosi, kad ten tarpusavio emocijų, šiandien ne vienos partijos neišskiriu, kad ten tarpusavio emocijų turbūt koks 80% ir daugiau. Dėl to mes paprasti žmonės ir bėdavojam ir keikiamės, kad mūsų tas politinis gyvenimas, mūsų nuomonė toks mažokai produktyvus, mažokai rezultatyvus. Tai čia psichologo akim žiūrint, tą galima matyti pliką akim ir kartais net galvoju, ko tie vieši žmonės taip viešai nusirenginėja. Nu, psichologinė prasme aš turiu menį. O aišku, grįžtant prie įmonių, tai čia yra ypatingai svarbus klausimas ir turbūt jeigu kalbant apie tą tokią minkštąją vadybą, apie personalą, apie žmonės, apie tą atmosferą organizacijoje, tai vadovas šitoje vietoje yra centrinis žmogus. Ir kaip jis supranta save visų pirma, kaip mato reikšmę, ar savy kažką keisti, ar tobulėti, ar geriau susibalansuot, tai čia išeities taškas organizacijos sėkmė.
Ir man dar yra įdomu, kad kai tu ateini į organizaciją, nebūtinai tai reikia būti tam tikru psichologu, užtenka būti savo srities apskritai geru specialistu ir tu tiesiog pradedi matyti, kurie rezultatai, kurie veiksmai veda į rezultatą, o kurie veiksmai yra, nu, kaip mes sakom, šiaip sau arba for fun. Ir iš principo juk yra tame, kad kaip vadovas per savo mintis išreiškia savisabotažo, tai organizacija nuskaito. Ta prasme, jeigu kažkam tai labai trūksta dėmesio, ne? Ir jis labai tą gerą jausmą išgyvena, kaip jo kompanija labai daug reklamuojasi, ta reklama yra nepaskaičiuota, nieks nežino, ar tai atneša rezultatus, ar netneša rezultatus, bet jis tada išgyvena tą tokį matomumo jausmą, nors tai atskirais atvejais nesueina su jokia verslo logika. Ir pats įdomiausias dalykas, pasikartosiu, yra tame, kad per nematomus ryšius organizacijos žmonės nuskaito informaciją ir nuskaito tą informaciją, kuri veda į laimėjimą, į pergalę ir nuskaito tą informaciją, kuri veda į emocinį kažkokį tai jausmą.
Bet visa tai, ką šnekam, tai turi labai, labai aiškius matuojamus, pastebimus, įvertinamus dalykus. Tai labai konkretu, taip galima apčiuopti, galima įvertinti, galima logiškai struktūruoti problemą šitoj srity.
Ir man atrodo, kad mūsų temos didelė vertė yra tame jau savo klausimą užduoti. Klausyk, jeigu man kažkas tai nesigauna, ar tik ne aš pats savo kenkiu, sumaišydamas savo emocinius tikslus su verslo logika.
Toks klausimų uždavimas, galiu drąsiai sakyti, tai jau yra pusė kelio.
Ką dar vėliau norėtum pasakyti paskutinį sakinį?
Aš manau, kad yra labai žmogiška ir žmoniška eiti į naujas pažinimo sritis, kurios galbūt iš pat pradžio atrodo ir šiek tiek mistiškos ir neaiškios, bet tame gi slypi atradimo džiaugsmas.
O aš apibendrinimą mūsų pokalbį dar kartą noriu užakcentuoti, kad žmogus yra savo gyvenimo kūrėjas arba kalvis, kaip mes senoviai sakydavome. Ir jeigu mums kas nors mūsų gyvenime nepatinka, reikia savo užduoti klausimą, tai kurioj vietoj aš savo kenkiu? Kurioj vietoj aš į pirmą vietą pastatau tam tikrą emocinį išgyvenimą, o ne savo profesinį augimą ar savo verslo augimą.